Të krishterte anestetizuar nuk i bëjnë mirë kishës. Këtë nënvizoi Papa Francesku gjatë meshës kryesuar sot paraditë në shtëpinë e Shën Martës. Papa pohoi se nuk duhet ndalemi tek formalizmat, por të përzihemi, ta mposhtim blokështinë shpirtërore, edhe duke rrezikuar veten kur është fjala për kumtimin e Ungjillit.
Papa Francesku e shtjelloi homelinë duke u ndaluar posaçërisht tek fragmenti i Ungjillit që flet për takimin e Jezusit me gjymtin, i cili i smur prej 38 vjetësh rrinte nën hajat pranë pishinës në pritje të shërimit. Ky njeri ankohej se nuk mund të zhytej në ujë, nga që ja zinin vendin të tjerët më të shpejt se ai. Po Jezusi hap një horizont krejt papritur, duke e urdhëruar të ngrihet në këmbë e të ecë. Mrekulli kjo që shkakton një mori kritikash nga ana farizenjve, sepse atë ditë ishte e shtunë, e preknej nuk duhej bërë as mrekulli.
Në këtë tregim, shpjegoi Papa, vrim dy smundje të forta, shpirtërore. Dy smundje për cilat do të na bënte mirë të reflektonim. Spari, na bien sy në shtrimi i plotit smurit ndaj fatit. Ai me shpirtin e pushtuar nga hidhërimi, zbën tjetër veç se qahet, tankohet.
Io penso a tanti cristiani, tanti cattolici.
Menoj për shumë të krishter, shumë katolik. Po, katolik janë, por pa pikën e entuziazmit, madje me shpirt të helmuar. Ç'të bësh? Kështu është kjo jetë. Por kisha, unë shkoj në mesh, do të diel, por më duket që e mirë të mos ngatrohem. Fejnë e kam për shëndetin e shpirtit tim, nuk më duket arsyshme t'ja jap edhe tjerëve. Gjithkush në shtëpi të vet, në qetësi të vet, bëj po të duash ndonjë gjë, do të dëgjosh vetëm çortime, vrejtje nga të katër anët. Më mirë prandaj të mos rrezikohesh. Jemi para smundjes së indiferencës, plokështisë të krishterëve. Një sjellje e tillë paralizon zedhin apostolik, gjë që i bën krishterët të ndalen në vend, të ruajnë qetësinë e vet, e jo në kuptimin e mirë të kësaj fjale. Sepse kështu, nuk shqetësohen fare të dalin për të dhënë kumtin ungjillor, kthehen në njerëz të anestetizuar, të marakotur.
Plukështia, shtoi Papa, është përvojë negative. Prirja për të mos u ngatruar me punët e botës bëhet plukështi shpirtërore. E plukështia është burim trishtimi. Këta të krishter janë trishtuar, janë njerëz të ngrysur negativ. E kjo është smundja e ne të krishterëve. Shkojmë mesh çdo diel duke shtuar dhe fjalët, ju lutem, mos na shqetësoni. Këta janë krishterë pa zell apostolik, theksoi Papa, nuk e duhen gjë kujt e kryesisht kishës. Po sa të krishterë janë të tillë, shtojati shenjt me keqardhje, egoist që mendojnë vetëm për vete. Ky, shtoi, është mëkati i blokështisë që i kundërvihet zellit apostolik, dëshirës për t'ia kumtuar risinë e Jezusit të tjerëve, atë risi që mua mu dhurua falas. Por në këtë fragment ungjillor, vjoj Papa, gjejmë edhe një mëkat tjetër, kur shikojmë si Jezusi kritikohet nga që e shiroi të smurin ditën e shtunë. Është mëkati i formalizmit, mëkati i krishterëve në shpirtin e cilëve nuk ka vend për hirin hynor. E jeta e krishter, e jeta këtyre njerëzve, ka vetëm shqetësimin për qenë rregull me gjitha dokumentet, me gjitha dëshmit.
Kristiani hipokriti, come questi. Soltanto interessava loro.
Të krishter hipokrit si farizejnët, që interesoheshin vetëm për formalitetet e tyre. Ishte e shtunë, jo, nuk mund të bëhen mrekulli të shtunën. Hiri i Zotit nuk mund të punojë të shtunën. Ja mbyllin portat hirit të Zotit. Kemi shumë në kish, kemi shumë. Është mëkat tjetër ky. Të parët, ata që kanë mëkatin e plokështisë, nuk janë gjenje të shkojnë përpara me zedhin e tyre apostolik, sepse kanë vendosur të mbyllen vetvete në trishtimet e tyre, në mllëfet e tyre. Nuk janë taftë të sjellin shëlbim, sepse jam mbyllin portat shëlbimit.
Për ta, shtoi Papa, vlen vetëm formalitetet, nuk është e mundur, kjo është fjala e tyre e parë dhe e fundme. Njerëz të tillë i takojmë të gjithë, madje shpesh jemi edhe ne vetë si ata, plogësht e herëherë edhe hipokrit si farizejnët. Këta shpigojat i shenjt janë tunime që duhet i njohim për të mbrojtur për tyre. E përballë këtyre dy tunimeve, përballë këtij spitali fushor atje që ishte simbol i kishës, përballë njerëzve të plagosur, të smur, gjymt, është vetëm Jezusi. Ai u afrohet këtyre njerëzve e u kërkon një gjë të vetme. Dëshiron të shërohesh e u jep hirin e shëndetit. Hiri i bën gjithçka, e pastaj kur e takon rishtas njeriu në gjymt i kujton mos më kato më.
E due parole cristiane.
Dy fjalë të krishtera. Dëshiron të shërohesh e mos më kato më. Por më parë shëron, pastaj e porosit mos më katoj më. Fjalë të thëna butësisht, ëmbëlsisht. E kjo është ulla e krishterë, ulla e zedhit apostolik. Ti afrohesh sa më shumë njerëzve të plagosur në këtë spital fushor. Shpeshherë të plagosur dhe nga burrat e gratë e kishës. Me fjalën që del nga një zemër vllaja motre, dëshiron të shërohesh. E pastaj kur tjetri ka provuar shërimin e mrekullueshëm, edhe mos më kato më, se nuk të bën mirë. Është gjë shumë më e mirë kjo. Dy fjalët e Jezusit janë më të bukura se sjellja e plagësht, se sjellja hipokrite.